Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Son 4 il ərzində 600 mindən çox yeni iş yerləri açılmışdır ki, onlardan 460 mini daimi iş yerləridir.
Prezidentimizin sevdiği bir söz var, o analoğu olmayan inkişaf. Bu 2008-ci ildə bu hakimiyyəti analoğu olmayan sürprizlər gözləyəcək.
Əgər bu vəzifəyə sən yiyə olmaq üçün ədalətə xəyanət edirsənsə, onda bu vəzifənin marağı da yoxdur.
Azərbaycan nə bir ailənin nəzarətində olacaq ölkə deyil, yəni 2-3 ailənin mübarizə meydanına çevrilməməlidir.
Fəz, mən heç şey deyilməm də, mən dedim ki, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Bütün bu statlar keçmişdə və indi Azərbaycanda prezident olmaq istəyən şəxslərdən bəzilərinə məxsusdur. İndi bu statlar əslində həmin şəxslərin qarşıdan gələn prezident seçkilərinə bir növ baxışlarının təzahürüdür. Azərbaycanda prezident seçkilərinə 9 ay qalıb və bu vaxt ərzində hər bir ölkə vətəndaşı öz seçimini etməlidir. Artıq bəzi namizədlər də məlumdur və onlar da bu marafonda tədricən öz yerlərini tuturlar. Ancaq bərbaşdan bir məsələyə xüsusi diqqət yetirilməlidir. İndi Azərbaycanda bir çox ekspertlər düşünürlər ki, bəzi namizədlər və bu namizədlərin təmsil olunduqları düşərgədə rolları şərti xarakter daşıyır. Bu şərtlikləri bilmədən Azərbaycanda baş verən prosesləri tam anlamaq çətindir. Ancaq bu gələcək proseslərə aid bir məsələdir. Hakimiyyət seçkiyə vahid namizədlə gedir. Bu namizəd keçmiş prezident Heydər Əliyevin oğlu prezident İlham Əliyevdir. Əslində, rəsmi kampaniyaya hələ bir müddət qalsa da, artıq onun seçki təbliğatına start verilib. Üstəlik, indi hakimiyyət qələbəsinə o qədər əmin görünür ki, artıq indidən seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağı haqqında fikirlər səslənir.
Biz həmin günü seçki məntəqələrinə rəsmiyyət xatirinə gedəcəyik, seçki bülletinlərini qutuya atacaq və həmin günü böyük bayram eləyəcəyik. Buna hamımız böyük inamla yanaşırıq.
Bu, Ağcabədi rayonundan olan Sıravi Azərbaycan seçicisinin sözləridir. Həmin seçici bunu Prezident İlham Əliyev Ağcabədi rayonunda səfərdə olarkən deyib. Əslində, məsələ heç də bir seçkinin rəsmiyyət xarakteri daşıyacağını düşünməsi deyil. İş burasındadır ki, qarşıdan gələn seçkiyə belə baxış artıq təbliğata çevrilməkdədir. Bəs hakimiyyəti hələ seçkiyə 9 ay qalmış, öz qələbəsinə belə əmin arxayın edən nədir?
Prezident İlham Əliyevin ana şüarı vardır, sabitlikdən rifaha doğru. Heydər Əliyev haosdan sabitliyə doğru milləti, vətəni gətirdi. İlham Əliyev sabitlikdən rifaha doğru aparır. Rifah hər kəsə aiddir, sabitlik hamıya aiddir. Yəni, hamının istəyinə nail olduq, indi hər kəsin istəyinə nail olmalıyıq. Xalqın müdafiəsinin kökündə hər kəsin istəyi uğrunda siyasətin həyata keçirilməsi dayanır.
Prezident İlham Əliyevin seçki şüarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı tanış etdi. Əslində, müxalifət də bu seçkilərdə hakimiyyətin namizədinin üstünlüklərə malik olduğunu etiraf edir. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bu üstünlüklər nə İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri, nə də bütünlükdə hakimiyyətin uğurları ilə bağlıdır.
Bu, maliyyə resurslarıdır. İstər rəsmi büdcədə olan pullar olsun, Azərbaycan son illərdə neft gəlirlərinin kəskin sürətlə artması təbii ki, büdcənin artmasına və hakimiyyətin rəsmi maliyyə qaynaqlarını çox böyük bir hal almasına gətirib çıxarır. Qeyri-rəsmi şəkildə də hakimiyyət dairələri həddindən artıq böyük pul vəsaitinə malikdirlər. Çünki ölkədəki korrupsiya, oğurlama, rüşvətxorluq o həddədir ki, hakimiyyət mənsubları dünyanın ən zəngin insanlarına çevriliblər. Təbii ki, administrativ resurslar hakimiyyətin nəzarətindədir və zor aparatı, istər yenə də rəsmi strukturlar olsun, istərsə də qeyri-rəsmi silahlı dəstələr olsun.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Hakimiyyətdən fərqli olaraq müxalifət seçkiyə vahid namizədlə getmir. bu düşərgədə ona yaxın namizədin olacağı gözlənilir. Baxmayaraq ki, 3 müxalif partiyanın birləşdiyi azadlıq bloku hələ seçkidə iştirakdan yox, baykotdan danışır. Üstəlik, müxalif düşərgədə ciddi fəaliyyət də müşahidə edilmir. Əvvəlcə, müxalifətin getdikcə zəifləməsinin səbəblərini anlamağa çalışaq. Başı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov müxalifətin getdikcə zəifləməsinin iki başlıca səbəbini görür. Onun fikrincə bu həm hakimiyyətin repressiv tədbirlərini artırmasından, həm də müxalifətin müasir mübarizə üsullarına yiyələnməməsindən dəli gəlir. Beləliklə də hər seçkidə məğlubiyyətdən sonra aparıcı müxalifət partiyalarının sıraları seyrəlir.
Müəyyən qədər çəkinən də var, qorxu partiyasıların tərk edənlər də var. Amma yəni mən müəyyən qədər bu qorxunu da hiss eləmişəm, saxlanılmışam da, haqqımda məhkəmə qərarı da var. Amma bunlar əsas olmadı mənim üçün partiyasıların tərk edəməyəm. Əsas məsələ oldu ki, inamsızlıq. Bu inamsızlığı da məndə formalaşan siyasi liderlərin özünün qərarsızlığı oldu. Özünün siyasi mənada, yəni insanın baxımından siyasi mənada düşüncəsizliyi oldu, cəsarətsizliyi oldu.
Bunun son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edən Ramin Hazzadə deyir. Ramin Hazzadə Bakı Dövlət Universitetini bitirib. İşsizdir, yataxanada yaşayır və hələ evlənməyib. Deyir ki, müxalifəti tərk etməsinin başlıca səbəbi həyatını yenidən qurmaq istəyi olub. Onda təkcə müxalifət partiyalarının liderlərinə yox, aparıcı qərb təşkilatlarına da inam itib. Ramin Hazzadənin sözlərinə görə müxalifəti tərk edən insanlardan bir çoxu özlərinə gün güzaran düzəltsələr də o hələ də işsizdir. Ancaq bununla belə demokratik proseslərdə iştirakını özü üçün itirilmiş dövr sayır.
Gənclərin çoxu, əksəriyyəti bu dəqiqə mənim kimi çaba verir, amma bunların arada illəri gedir, ömürləri gedir. Siyasi partiyaların başında duran adamlara baxaq, hər biri aslından zətinə qədər, hər biri müəyyən vaxtlarda dövlətdə vəzifələr tuturlar və hər birinin övladları kiminki xaricdə təhsil alır, kiminki xaricdə yaşayır, dolanır. Amma lazımdır ki, onlar da valideynlərin yolunu davam etdirirlər. Onlar da burada duraydılar və bu gənclərin bir yerdə nəsə edirlər. Amma yəni belə baxanda xeyr ola ki, onlar elə, mən belə.
Ancaq müxalif düşərgədə heç də hamı peşman deyil. Baxmayaraq ki, onların bir çoxu müxalifətdə qalıb, mübarizə apardıqları üçün çox şeylərindən keçməli olublar.
Müxalifət zad daşıyan kimsənin bugün dövlət orqanında, başqa strukturlarda 5 manat pul qazanıb, ailəsini saxlamaq perspektivi demək olar ki, yoxdur. Digər tərəfdən bugün adicə müxalifətdə çox nüfus sahibi olan insanların hər hansı bir qohumunu və ya dostunun yanına getmək, onunla bir məclisdə olması özü böyük problemlər yarada bilər. Mən Bakıdan Gədəbəyə gedəndə Şəmkirdə mənlə tələbə yoldaşı olub. Bir neçə yataxanada bir yerdə yaşadığımız bir nəfər adamı gördüm, tanıdım. Düşdüm onunla görüşdüm. Məlum oldu ki, o təhsil şöbəsində işləyir. Bakıya qayıdanda eşitdim ki, həmin adam işdən çıxarıblar.
Bu isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini biologiya elmləri doktoru Nurəddin Məmmədlidir. Nurəddin Məmmədli ilə söhbəti elə onun evində edirik. Üç otaqlı bu həyət evi keçmiş bir sayılı cəza seçmə müəssisəsinin qonşuluğundadır. Nurəddin Məmmədli deyir ki, bu evi elmi fəaliyyətlə məşğul olarkən elə öz əli ilə tikib. İndi işsizdir. Ancaq 1999-cu ilə qədər Fiziyologiya İnstitutunda və Dövlət Ali Attestasiya Komissiyasında çalışıb. Həmin il deməsinə görə Azərbaycan siyasətinin reallıqları onu seçim qarşısında qoyub. Ya bu iş yerləri, yeni karyeralar, ya da müxalifət.
Bugün Azərbaycan reallığı elədir ki, ya namusun yanında durub onun ətəyindən tutmalısa, ya da bəxtiyar olmalısa, bizim ailə namus tərəfi seçib.
Nurəddin Məmmədlinin həyat yoldaşı Mirvari Məmmədli orta məktəb müəllimidir. Ancaq artıq bir neçə ildir xəstələnib yatağa düşdüyündən məktəbdə çalışa bilmir. O isə həyat yoldaşının elmi siyasətə dəyişməsini düzgün saymır.
Mən doğrusu istəmirəm o yolu. Həmişə də demişəm, Sovet məktəbi görmüşəm, elmi hörmət görmüşəm, elmi sevən adam olmuşam. O çıxanda da mən evdə onunla mübahisəmiz oldu ki, sən akademiyadan getmə. Elm adamıdır, əziyyət çəkib, aspirant idi biz ailə quranda. Onun bütün çətinlikləri mənim gözümün qabağında olur. Bir faktı deyim sizə ki, 90-cı ildə bu adam 6 ay Moskvada idi. Mən özüm müəllimə işləyirdim. Təsəvvür edin ki, bu boyda yol, indi gəlmişsiniz. Uşaqlarım körpə, tankların altında. Onu da təsəvvür edirsiniz, mən hansı çətinliklər çəkmişim.
Əslində, indi müxalifət düşərgəsi qarşıdan gələn prezident seçkisinə münasibətdə iki cəbhəyə bölünüb. sessizdə iştirak edəcəklərini açıq bildirənlər və boykotdan danışıb hələ ki qərar verməkdə tərəddüd edənlər. Sessizdə iştirakla bağlı qərar verənlərdən biri ötən prezident seçkisində rəsmi hesablamalara görə səslərin 13%-ni qazanan Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərdir. Ancaq Səqəmbər həmin sessizdə qələbə çaldığını bəyan etmişdi. O hələ də hesab edir ki, hakimiyyət zorakı metodlarla onun qələbəsinin rəsmiləşməsinə imkan verməyib.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Səqəmbər də boykot tərəfdarları kimi hesab edir ki, ölkədə azad və ədalətli seçkilər üçün şərait yoxdur. Seçki komissiyaları və elektron media hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq azadlığı isə təmin edilmir. Bununla belə yenidən prezidentliyə namizəd olan İsa Qəmbərin öz argumentləri var.
Əvvəla bu cür avtoritar bir rejimdə fəaliyyət göstərən müxalifət üçün seçki prosesi xeyli ciddi resurslardır, imkanlardır, tribunalardır. Bu televiziyada çıxış etmək imkanıdır, mitinqlər keçmək imkanıdır, bölgələrdə seçkilərlə görüşmək imkanıdır. Yəni bütövlükdə mövqeyimizi bir daha cəmiyyətə çatdırmaq imkanı, cəmiyyətə mövcud hakimiyyət alternativin varlığını nümayiş etdirmək imkanıdır. Biz hesab edirik ki, bu imkanlardan istifadə olmalıdır.
Ancaq boykota üstünlük verən siyasi qüvvələrin də öz argumentləri var.
Bəli, mən gəlirəm söz deyirəm, amma əzizim, bax mən gəlib deyirəm, televiziyada çıxıram. Deyirəm ki, gəlin mənə ses verin. Mən sizi qələbəyə getirəcəyəm. Axı mən yalan danışıram. Mən bu yalandan sonra, indi deyin də, mən lider kimi bir mənim kapitalım var. Bir kapitalım. Mən nə milyonlar qazanmışam, nə evlər, nə bağlar, nə villalar. Mənim əsas kapitalım, mənim millətim mənə olan eytimadıdır. Mən bu sözlərdən sonra eytimadı saxlaya bilərəm mi? Görəcəklər ki, həmən tas, həmən hamamdır, bəlkə düz demirəm. Onlar görəndə ki, yalandan ümid verirəm, onların sarsılmağı bugündən daha da çox olacaq. Onda 2009-cu ildə artıq Azərbaycanda cəmiyyət də qalmayacaq.
Bu isə Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri, Azadlıq Blokunun həmsədri Lalə Şövkət Hacıyevadır.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parmit bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
1998-ci ilin prezident seçkilərində müxalifətin böyük bir hissəsi seçkiləri boykot etmişdi. Lalə Şövkət Hacıyeva deyir ki, indi xalq arasında etimadını saxlayanlar məhz o vaxt seçkiləri boykot edənlərdir. Həmin vaxt prezident Heydər Əliyevə alternativ olan və ikinci turun keçirilməsini tələb edən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov indi tamamilə rəqabətdən kənara çəkilib.
Fəz, mən heç şey deyə bilməm də, mən dedim ki, mən müsahibə vermirəm, bu məsələlərdə fikir bildirmirəm.
Boykot tərəfdarlarının bir argumentləri də var. Onların ifadəsi ilə desək, hakimiyyətin quruluş verdiyi seçki tamaşasında rol almamaq. Ancaq bunun özü də boykot tərəfdarlarının da unudulub sıradan çıxmasına gətirməyəcək ki.
Əlbəttə, hökumət də həmin o pisevda müxalifət də işləyəcəklər. Onlar çalışacaqlar ki, Azərbaycan xalqını çaşdırsınlar və Azərbaycan xalqı gerçək prinsipial müxalifətin bir qədər də unutsun və həmin o yalançı müxalifətçilər əsl müxalifət kimi təqdim olunsun. Amma bu yeni bir hal deyil axı. Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə zaman-zaman tətbiq olunmuş bir üsuldur. Amma hansı nəticəyə nail ola biliblər? Hansı hökumətlə öz fəaliyyətini koordinasiya eləyən müxalifət partiyasını nüfuzlu bir partiya çevirə biliblər? Bundan sonra da bu olmayacaq.
Bunu isə Azadlıq Blokunun başqa bir həmsədri Əli Kərimli deyir. Zirqal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində nə seçkilərə gedən, nə də onu boykot edən siyasi qüvvələr uğur qazanacaqlar. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə boykot da, iştirak da yalnız tam gücün ortalığa qoyulması zamanı effekt verə bilər. Bu baxımdan ya vahid namizəd, ya da vahid mövqey olmalıdır. O, hamılıqla seçkilərə qatılmaqda müxalifət üçün
əlavə üstünlüklər də görür. Azər Rəşidoğlunun fikrincə bu halda hakimiyyətin maraqları baxımından seçkilərə qatılan bəzi müxalifət təmsilçiləri xeyli zərərsizləşdiriləcəklər. Onun fikrincə indi isə hakimiyyətin senarisi üzrə namizədliyini verən bəzi şəxslər həm keçmiş yoldaşlarının vurulmasına, həm bütünlükdə demokratik düşərgənin gözdən salınmasına, həm də sonradan nəticələrin legitimləşdirilməsinə yardımcı ola bilərlər.
Bu seçkidən sonra İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyinin tanınması yalnız qərb tərəfindən və hakimiyyət yönlü qurumlar tərəfindən həyata keçirilməyəcək. Eyni zamanda artıq müxalifət də bu seçkilərdə İlham Əliyevin prezidentliyinin legitimliyini tanıyacaq.
Əslində 2003-cü ildə də bəzi müxalif namizədlər prezident seçkilərinin nəticələrini tanımışdılar. Onlar əsasən müxalif partiyalardan bir qrup tərəfdarları ilə ayrılıb, özlərinə oxşar adlar altında yeni siyasi təşkilatlar yaradan keçmiş funksionerlər idilər. İndi də vaxtı ilə müxalif partiyalardan ayrılan bəzi şəxslərin namizədliyi verilib. Onlardan biri də Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlham.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə müxbirimiz Babək Bəkir qarşıdan gələn prezident seçkilərindən danışır.
Ancaq İqbal Ağızadə namizədliyinin hakimiyyətin maraqları baxımından dəyərləndirilməsi ilə razılaşmır.
Biz kiminsə qələbəsi üçün çalışmırıq. Biz Azərbaycanda demokratik seçki üçün çalışırıq. Gəlin nəticələri birgə tanıyaq. Gəlin seçkinin nəticələri ilə bağlı birgə hərəkət edək. Bunu Azərbaycan müxalifəti ortaya qoya bilirmi? 1998-ci il seçkilərinə bax. Azərbaycan müxalifətinin bir hissəsi seçkini boykot etdi. Etibar Məmmədov seçkilərə qatıldı. Və Etibar Məmmədov sonda meydanda tək qaldı. Hamı deyirdi ki, seçki saxtalaşdırılıb. Bəs demokratiya, azad seçki, təkcə Etibar Məmmədovun mu problemi idi? Etibar Məmmədov mu ortada döyüşməli idi? Qalanları diqqət etməli idi ki, görək, demokratiya naminə savaşda Etibar Məmmədov necə məğlub olacaq?
İqbal Ağazadə deyir ki, əgər bu seçkilərdə İlham Əliyev həqiqətən qələbə çalacaqsa, onun əllərini sıxacaq. Yox əgər onun və ya başqa bir namizədin haqqı tapdalanacaqsa, demokratiya uğrunda axıra kimi mübarizə aparacaq. Daha bir namizəd isə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılan Böyük Quruluş partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Bundan başqa Vətəndaş Həmrəyliyi partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlının, Müasir Müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin, Ədalət partiyasının sədri İlyas İsmayılovun və Azərbaycan Demokrat partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlunun da namizədliyinin veriləcəyi gözlənilir. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyəti yaşayan ex-spiker Rəsul Quliyev müəyyən maneələr üzündən Azərbaycana dönə bilmədiyindən artıq neçə illərdir ki, öz niyyətini gerçəkləşdirə bilmir. Ötən seçkilərdə onun vətənə dönəcəyinə müəyyən ümidlər var idi. Tədricən artıq bu ümidlər də azalmaqdadır. Ancaq hakimiyyət və müxalif partiyalardan əlavə, müstəqil düşərgədən də bəzi namizədlərin seçki prosesinə qatılacağı istisna edilmir. İndilikdə müstəqil düşərgədə yalnız Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazovun namizədliyindən bəhs edilir. Əslində Eldar Namazovun uzun müddət prezident Heydər Əliyevin köməkçisi vəzifəsində çalışması müxalif dairələrdə hələ də tənqid edilir. O vaxtlar müxalifət hesab edirdi ki, 1995-ci il parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasında Eldar Namazovun müəyyən xidmətləri olub. İndi Eldar Namazov Milli Həmrəylik və Demokratik Dirçəliş uğrunda adlı bir xartiya hazırlayıb. Orada o həm siyasi, həm də iqtisadi amnistiya təklif edir. Eldar Namazov deyir ki, əsas məsələ xalqın demokratik seçki və islahatlar istəyib bu istiqamətdə axıra kimi mübarizə aparmalarıdır. o Qərbin Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etmək istəməməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Onun fikrincə, əgər bu vaxta qədər keçirilən seçkilərdə müxalifətdən olan hər hansı bir namizəd tam və qəti qələbə çalsaydı, Qərb həmin şəxsi müdafiə edərdi.
Qısa bir müddətdə SSRİ kimi nəhəng bir ölkə dağıldı. Nəyə görə? Və digər avtoritar rejimlər. Ona görə üçün avtoritar rejimlər içəridən çürüyürlər. Onun əsasında korrupsiya dayanır, insan haqların pozulması dayanır, kasıbın bu yetimin halal kürəyinin əlindən alması dayanır. Bu rejimlərin hamısı kürüy olur və onların kürünmək mexanizmi var. Mən əminəm ki, 2008-ci ildə bu hakimiyyəti, ne deyim, mən bundan əvvəl dedim, analoqa olmayan sürprizlər gözləyir.
Əslində seçkinin taliyini namizədlərin yox, məhz seçicilərin nə düşünmələri daha çox həll edir. Sıravi seçici qarşıdan gələn prezident seçicilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə inanır mı?
Olmuyor, mümkün olan şeydir. Yəni günü-gündən də pis gəlir, ona öyle inanmıram.
İnanırıq ki, keçiriləcək.
Yox, inanmıram.
Şübhə eləyirəm.
Bu şübhə nədən əl gəlir?
Gəlir də, təcrübədən.
Keçiriləcək. Mən inanmıram.
Bəli.
İnanırsınız.
Hə. Yəni ki.
Seçkilərin artıq nəticələri bəllidir. Ona görə seçkilərdə ehtiyac görmürəm iştirak edənlər.
İnşallah.
Keçiriləcək məncə.
İnanıram. Buna əminəm mən.
Sözün açığı yox. Hər şey əvvəlcədən bilinir. Kim olacaq, necə olacaq?
Keçirirlər. Demokratiyadır da.
Yox, mümkün deyil. Prezident nasıl şans? Olan yurtdışı siyaset mümkün deyil ki demokrasi seçkisi.
Keçiriləcəkdir. Ona görə ki, bütün dünyadan müşahidəçilər gələcəklər, onlar olan yerdə düzgün seçim də olacaq.
Xeyr, mən çox istərdim ki, ədalət keçsin.
İndi əksər müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakimiyyət maşını İlham Əliyevin daha 5 il prezidentliyini təmin edəcək. Çünki komissiyalar hakimiyyətin nəzarətindədir. Sərbəst toplaşmaq və söz azadlığı tapdalanır. Əf fərmanlarının verilməsinə baxmayaraq ölkədə yeni-yeni siyasi məhbuslar yaranır. Əslində Azərbaycanın yaxın təcrübəsi də belə xoş olmayan təxminlərə yol açır. ATƏT Azərbaycanda son parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilmədiyini bəyan etmişdi. Bəs hadisələr belə davam edərsə və İlham Əliyev yenidən prezident seçilərsə, ondan sonra nələr olacaq? Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı.
Bu yol qüdrətli Azərbaycana gedən yoldur. Bu yol regionun lider dövləti olan Azərbaycanın dünyaya daha geniş şəkildə inteqrasiya olunmasına gedən yoldur. Bu yol hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifahına aparan bir yoldur.
Müsafat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, İlham Əliyevin yenidən prezidentlik kürsüsündə qalması həm əhalinin vəziyyətinin daha da ağırlaşması, həm də demokratik inkişaf yolundan imtina etmək olardı.
Bu yoldan imtina olunsa tam şəkildə bir dəfəlik, bu ölkə Rusiyanın və İranın nəzarət altına keçəcək. Və bu baxımdan da ölkənin demokratik inkişafı qaçılmazdır. Ona görə də mən əminəm ki, 2008-ci ilin seçkilərindən sonra ya biz demokratik qüvvələr hakimiyyətdə olacağıq, yaxud da ki, hakimiyyət saxta seçkilərinin hakimiyyətini qoruyub saxlaya bilsə, müəyyən demokratik dəyişikliklərə məcbur olacaq.
Çirka qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşdoğlu isə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılacağı və iqtisadi problemlərin həll edilməyəcəyi təqdirdə proseslərin iki istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini düşünür.
Azərbaycanda fəhlə sinfinin aradan getdiyini nəzərə alsaq, məhz bunun İran və Türkiyənin İslam dairələri arasında manevrlar edəcək müxtəlif İslam qruplaşmalarının meydana çıxmasına şahid ola bilərik. Çox təəssüflər olduğu ki, ac ölkədə mötədil İslamın meydana çıxması mümkün deyil və odur ki, radikal İslam qruplaşmaların ortaya çıxması da mümkündür.
Beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində əsas məsuliyyəti hakimiyyət daşıyır. Ancaq müşahidəçilərin fikrincə qarşıdan gələn prezident seçkisinin ədalətli keçirilməsi üçün hakimiyyətin hələ ki iradəsi yoxdur. Seçkiləri isə hələ 9 ay qalır. Nəticələr hərçənd indidən təxmin edilir. Ancaq son sözü yenə Azərbaycan xalqının özü deməlidir.
Thank you.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Ben olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həlledici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimləri İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadə adına mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə qızıl qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi buradaca yekunlaşdırıram. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildə ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutlarının direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirə eləməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları istat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ ol. Şəhəli Qurbanov apardı iclası. Mərkəzi Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini Azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşiydi, ya da Rusiya birləşiydi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizlər. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, çünki bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, Naqlıyev stupleyni Peripadavakirlə Universitetə Şirməmədə Quseynova. Cəmi Həsəli bunları ki, Moskvadan axıqdan gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özəm, mənim çıxışım kim tərcübləsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunlar deyirəm ha? Bəxtiyarın Gülüstan payması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Mənim ki, bir söz. 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yox, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib, mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlardan. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Deyirmin, siz nə deyirsiniz? Demirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü sürətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığız tutur?
Şirvəmət mənim, amma bir hissə də var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada aspirantura dolanda dissertasiya bölüzüm. 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir bəyə redaktor olduğu, Məhməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyyatdır. Biz bunlara böhtər atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm, onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşdı.
Şirəmət müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür. Həqiqətpərəst olmuşam. Düzdüyə tərəfdar olmuşam. Məsəl, 1944-cü ildə getmişdim Köynik kəndinə. Gördüm ki, əsgər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə kadına 4-ünü verir. Sən demə, bunlar hər qadından bir dənə talonu saxlayırlar. O da 8 kilogram undur. Prokuror müavinə zəng elədim. Bu, İlhamə Quliyevanın atası Şəkilə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəkil fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydir bu, nəsildən gələn şeydir bu.
Şirinət müəllim, nəyi özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci mənim gözümün düşməni yalançılıqdır, yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəllimiyə. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şirinət müəllim işləyən yerdə natəmizlik olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi. Tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iliş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pul istəsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Şirməmməd mənim, sizi bəzən bu Məhməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyim. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məhməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutas şəxsiyyət yoxdur. Partiyanda Məhməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məhməd Əmin 18-ci ilin mayındırlığı baxır.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürk'ün müzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var, Azərbaycanlının kitabı. O da Məhməd Əmin Rəsulzadəni 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşıma xərcləmişəm ki, nə ki ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildini hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaq lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvürün ki, Məhməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident diləsək, 2-3 ilə dostlaşmasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elanlayacaq sultan. Genə demokratiya olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
cavan olmağına baxmayaraq ətrafındakilər. Bax, Topçubaşovu da, Fətəli Xan Xoyskis də, Nəsib bəy Yusuf bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəzuzadan oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və səlam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən onu nətər başa düşürsən, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirin Əhmədlə?
Ona görə ki, hakimiyyətə kimlər gəlmişdi. Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99% keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat sürüblər.
Şirin Əhməd mənim, elə adamlar var ki, deyirlər ki, onlar ideyalarına görə, bax, deyək ki, çıxışlarına, danışıqlarına görə onları universitetdən işdən çıxardırlar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax, siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir, sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun, nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar. Mənim çıxışlarıma, yazdıqlarıma narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki, yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamım.
Şirin Məhəmməd mənim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirən?
Hə, əvvəla bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dərsləyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cumhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmamız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şirin Məhəmməd mənim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndə adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün bir kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. O itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı. Ağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dili təmiz bilirdi. Gətirmişlər bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi mən universitet qəzində redaktor müavini idim. Rektorun Abdülkarayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şərhşünasını oxuyur, özü də dərsliyir şərhşünas fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdülkarayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var. Onun uşağı bizdə oxuyur. Uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi də soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib. Kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə iş? Deyir, bilirsən nə var? Mənim qızım, mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiyməti vermişəm. Amma bunun təqaüdə nə daxil var? O gərək yesin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər? Bax, sizin fikrinizcə.
Bir misal da keçəcəm. Niyazi, əşhur, dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistik fakültəsində Rus sektorində oxudu qiyabə. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə zədə gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdi. Niyazi Zəngili Bəxtiyar Vahabzadiyyə ki, Şirin Məhməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şirin Məhməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin. Yoxsa universitetdən qovacaqlar. Bəxtər deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazı mənə zəng elədi. Ki, bəs Şirin Məhməd müəllim, mən sənə zəng eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bu Məhdən Qırqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, bırak onu, qoyarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Məhdən Qırqaryanla mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qırqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedi, bəs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ, bəs sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birliyinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şirməmməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şirməmməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəmsə.
83.
Bax, bu illər ərzində onda heç olubmu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətirinə?
Heç bir bax. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, Tanrı da bağışlayandır, rəhm eləyəndir.
Rəhmdil ayrışıydı. Mən, əynimdən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin kafedra
müdürü.
İctimai Televiziya Yayın Şurasının sədri.
Bəli. Mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoymaq olmaz. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məmməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdik, Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli, 13-14 yaşında uşaqdır. Deyir, dedi ki, Fürdün bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Fürdün bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Fürdün bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badisəba, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kim olsa yaxşıdır, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır, 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb, Qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələri adlandırardınız?
Məncə, hər bir millət üçün. Ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxeyin olmaq lazım da öyle.
Şirməmət mənim dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu. Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə Mərkəzi Komitəyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şeydi. Onları oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci sözü verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də axsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedi, birisi nə var? Mən. O fikir deyəm ki, sizin heç biriniz, bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkan. Burada yeni dünya görüşdü, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin, ey. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istəyir. Dedi, Əşir Məmməd müəllim düz deyir, qapı pəncərədən biraz havamız dəyişik. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamımız qaçıb sizdən deyiz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tali, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülseyn Hüseyin Orucil tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdinizmi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarına buraxmışdınız?
Hər nəsil onun üzərinə düşəni eləməyə borcludur. İnam olmasaydı, yəni sədaqət olmasaydı o ideyaya, o ali məqsədə, heç kəs özünü o da çıxatmazdı. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin iki professoru Mərkəzi Qumtiyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yəni, mübarizə həmişə olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı, üç vaxt qısa yığırdı, Nəciz xanım vardı. Gördüm, Nəciz xanım ağlayır. Nəciz xanım, nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər, burada Şir Məhməd Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər anonim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə məni çağırdılar, universitet qəbul komissiyonunun məsul katibi oldu. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, o tapşırıqları verir ki, onlara kömək edir. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. Nömrələr batdı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən nə tərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam olan, o rayonda heç kəs cürətləməz oğurluq eləməyə. İndi Sabir Üstəbxanlı bilirsən də, Respublikanın tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama, Şir Məhməd müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsən, o bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də belə görsün, düz gəlmir. Sizdə necə olur belə şeydir?
O qədər olub ki. Siz təsəvvür edin ki, lap bu yaxınlarda 3-4 ilin işini deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musiqi Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşuları ilə ev haqqı hesabı vardı. Özü də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. İndi məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya dedi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsavatçının qızı deyil. Ondan şantaj elədi. Bu məsələni olan xeyrinə həll edilir. Mənim qızımın xeyrinə yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Mənə vermədilər onu. Şir Məhməd Hüseynov olduğuma görə vermədilər. Məsələn, universitetin 80 illik yubileyi oldu. Hamıya bir şey verdilər, məndən başqa. Mən elə şey istəmirəm heç. Lazım deyil. Bürüsünüz, mən heç vaxt, heç yerə müraciət eləməmişəm ki, mənə nəsə verir. Təbənnalı işinə mənim aram yoxdur. Bürüsən nə var? Bəzən bazara gedirəm də. Biri, məsələn, gilas satır. Deyirəm, ay qızım, bu gilas neçədir? Deyir, sən o televiziyada danışan kişi deyilsən. Şir Məhməd Hüseynov sən deyilsən, deyirəm, deyir, aç zəmbili, istəyir ki, o gilası tövsün mənim zəmbilimi. Heç dünyada bundan böyük şey olar.
Amma o görkəmli adamlar var ki, məsələn, o gilası böyük hadisə hesab eləmir, hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu fəxri xiyabanda bastırsınlar.
Əlmərdən bəy dəfni mərasimində, Məhməd Əmir Rəsulzadə deyir ki, Əlmərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qazanacaq. Və oğlu Rəşidin tabutunu, nəşini özü ilə barabar aparıb, sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torpağında bastıracaqlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsəni. Bax, Fətəli Xanxovskinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhməd Əmin Rəsulzadəyinki Ankaradır. Getmişəm mən bunların qəbri üstünə. Əlmərdən bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı Bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən incir. Hani mənə cumhuriyet yaradan insanların olmasın bu torbağda. Soruşuram seninle. Öyle şey olur. Şimdi prezident gösteriş verir. 7-8 ildir cumhuriyet yaradanlara bir tane abide ucaldan kişi yoktur. Ferman verirler, icrası yoktur. Ama vacib tak. Gelen il Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin elan olmasının 90 illiydi. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizindir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq. Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa oyuq, bildir nə deyirəm. Şikayətindən düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət görməmiş.
Amma şikayət eləyənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Elə ziyalı da şikayətlər, Ray Şirməmək mənim.
Ziyalı da bilirsən, adamdan soruşmaq lazım ki, sən nə qarırsan, özün nə iş görürsən, bax. Vermədiyin şeyi nəyin istəyirsən.
Şirməmək mənim, çox təşəkkür edirik bu studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu ilə mən köhnə dostum.
Beləliklə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru tanınmış alim Şirvənbət Hüseynov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, Ülqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeah.